ื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของรายการมิติใหม่ไต้หวันในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวกับสัปดาห์นี้ที่สุดเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความรักความอบอุ่นระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกในไต้หวันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าสัปดาห์นี้ไต้หวันมีวันสำคัญอยู่หนึ่งวันก็คือวันพ่อนะคะฟู่ชิงเจียหรือที่คนไต้หวันเรียกติดปากกันว่าป้าป้าเจียนั่นเองมาจากป้าตัวแรกนะคะก็คือเดือน8ป้าที่2ก็คือวันที่8ค่ะในเมื่อป้านะคะ8 2ตัวรวมกันก็จะพ้องเสียงกับคำว่าป้าป่าานะคะหรือว่าป้าป้าในภาษาจีนนั่นเองนะคะก็เลยทำให้คนไต้หวันเลือกวันนี้เป็นวันพ่อนะคะดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะทุกร้านอาหารนะก็จะถูกจองเต็มเอียดเลยทีเดียวหากใครเนี่ยเป็นพ่อคนแล้วก็อาจจะพาลูกซึ่งเป็นลูกเล็กๆอยู่อะไรอย่างนี้นะคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าแต่ละสถานที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันพ่อของไต้หวันด้วยนะคะซึ่ง RTI ของเราเองค่ะก็ไม่ได้ตกกระแสวันพ่อแต่อย่างใดหากใครจำได้ค่ะเราประกาศไปตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะว่าเราก็มีการจัดกิจกรรมวันพ่อควบกับวันแม่ด้วยเพราะว่าที่ประเทศไทยเองวันที่12สิงหาคมก็เป็นวันแม่แห่งชาติถูกไหมในขณะที่ไต้หวันก็มีวันพ่อนะคะดังนั้นเราก็เลยจัดงานควบกันเลยค่ะเป็นงาน RTI สารสายใจสายใยรักสู่พ่อลูกนะและก็นอกเหนือจากการพาคุณพ่อนะคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปทานอาหารไปทำกิจกรรมแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะสำหรับใครที่อาจจะโตแล้วอย่างยุ้ยเองนะคะหากไม่มีเวลาอยู่ไกลกันคุณพ่ออาจจะอยู่อีกเมืองนึงเราอยู่อีกเมืองนึงนะคะเราก็สามารถส่งความสุขหรือว่ามอบความรักให้กับคุณพ่อได้ด้วยการโทรไปหาคุณพ่อค่ะบอกคุณพ่อว่ารักคุณพ่อนะคะหรือว่าจะส่งเป็นข้อความผ่านไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะให้คุณพ่อรับรู้ถึงความรักของเราก็ได้นะเพราะบางคนเนี่ยปกติอาจจะไม่ค่อยได้บอกรักคุณพ่อเท่าไหร่เพราะมันเขินอายอะเนาะเหมือนแบบก็รู้อยู่แล้วว่ารักกันนะคะจะบอกกันก็นะกระไรอยู่นะคะก็นี่เลยถือโอกาสวันพ่อแบบนี้แหละค่ะหรือว่าวันแม่เนี่ยนะเป็นโอกาสพิเศษในการที่จะบอกรักคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็หากใครเนี่ยรู้สึกว่าการบอกรักมันยังน้อยไปก็สามารถมอบของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยละค่ะซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละปีนะคะคนไต้หวันเองหรือว่าเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนะคะก็จะมีการทำสถิติเกี่ยวกับการซื้อของขวัญมอบให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่ในช่วงวันพ่อวันแม่แบบนี้ค่ะว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะในปีแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไต้หวันเขาชอบซื้ออะไรบ้างแล้วอะไรบ้างเป็นสิ่งของที่น่าจะจำเป็นต่อคุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยนี้ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ใกล้จะถึงวันพ่อแบบนี้เขาก็ต้องมีสถิติแบบนี้ออกมาเลยค่ะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้สึกขันไม้ขันมืออยากจะซื้อของขวัญสักชิ้นมอบให้กับคุณพ่อไปดูกันดีกว่าค่ะว่าปีนี้ผลสำรวจของเขามีบอกมาว่ายังไงบ้างสำหรับของอย่างแรกนะคะที่คนไต้หวันนิยมจะซื้อให้กับคุณพ่อในปีนี้ก็คือขนมเค้กค่ะซึ่งขนมเค้กนะคะก็แบ่งเป็นหลายแบบมากๆเลยนะที่เขารู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับคุณพ่อนะคะก็คือจะมีทั้งเค้กช็อกโกแลตค่ะเรียกว่าเฉลคลีตันเก่านะคะแน่นอนว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ชายเนาะดังนั้นเวลาเลือกเค้กมาให้คุณพ่อเนี่ยจะต้องเป็นเค้กที่ไม่ได้ผู้หญิงจนเกินไปไม่ได้หวานแหววมีการ์ตูนนางฟงนางฟ้าอะไรอย่างนี้นะเค้กช็อกก็จะง่ายๆค่ะก็คือเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็บางทีข้างในเนี่ยก็จะมีการใส่ไส้เป็นพวกผลไม้ต่างๆด้วยหรือหากคุณพ่อท่านใดนะคะไม่ชอบกินช็อกโกแลตค่ะอย่างตัวยุ้ยเองเนี่ยไม่ชอบกินช็อกโกแลตนะดังนั้นเค้กช็อกโกแลตก็ไม่น่าจะซื้อให้พ่อแน่นอนนะคะเราก็อาจจะเลือกเป็นในส่วนของเค้กแบบแยมโลค่ะเพราะว่าเค้กแบบแยมโลของไต้หวันเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นไส้ผลไม้นะคะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปบางเจ้าเนี่ยมีการเลือกใช้นมใช้แป้งใช้น้ำตาลที่ต้องเรีย ียกได้ว่าทำให้มีน้ำตาลปริมาณน้ำตาลไม่สูงมากทานแล้วก็ไม่ทำให้เป็นผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ไม่สูงให้พลังงานน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หรือว่าจะเป็นเค้กที่ทำจากโมชาค่ะหรือว่ามัทฉะกรีนทีชาเขียวนั่นเองนะเพราะว่าเค้กเหล่านี้ก็จะมีรสชาติออกขมนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้พลังงานไม่สูงจนเกินไปถัดจากสายขนมนะคะก็มาเป็นของใช้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งของใช้ที่คนไต้หวันนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะเหมาะกับคุณพ่อในปีนี้ค่ะอย่างแรกมีดโกนหนวดไฟฟ้าแน่นอนนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยก็จะต้องมีหนวดมีเคราถูกไหมคุณพ่อบางคนอายุเยอะแล้วค่ะถ้าใช้มีดโกนธรรมดาเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบว่าบาดผิวหน้าของท่านได้นะคะดังนั้นมีดโกนหนวดไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่น่าจะมีความจำเป็นสำหรับคุณพ่อค่ะใช้ง่ายด้วยนะและแน่นอนว่าปกติแล้วคุณพ่อเนี่ยถ้าเห็นมีดโกนหนวดราคา 3-4 พันขึ้นไปเนี่ยก็รู้สึกว่าแพงถูกไหมเพราะว่าถ้าใช้มีดโกนปกติแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-300 ไงแต่ว่าอย่าลืมว่ามีดโกนหนวดไฟฟ้าเนี่ยมันก็ช่วยถนอมผิวที่สำคัญไม่เป็นอันตรายกับผิวหนังของเราด้วยนะคะดังนั้นก็เหมาะมากๆที่จะซื้อเป็นของขวัญมอบให้กับคุณพ่อในช่วงเทศกาลวันพ่อแบบนี้ค่ะซึ่งเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าหรือว่ามีดโกนหนวดไฟฟ้านะคะภาษาจีนก็จะเรียกว่าเตี้ยนต้งกว่าหูเต่าค่ะของอย่างต่อมาค่ะที่เขารู้สึกว่าเหมาะมากๆที่จะซื้อให้กับคุณพ่อในช่วงวันพ่อแบบนี้นะคะก็คือผีเจี๋ยค่ะหรือว่ากระเป๋าสตังค์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าสตังค์แบบหนังค่ะปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายราคามากๆเลยนะคะตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเลยทีเดียวนะซึ่งก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคุณพ่อของเราเนี่ยเป็นคนชอบใช้กระเป๋าสตังค์แบบไหนเขาชอบพกเงินแบบไหนคุณพ่อบางท่านเนี่ยไม่ชอบพกเหรียญดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะซื้อกระเป๋าสตังค์ที่มีช่องใส่เหรียญนะคะเพราะว่าก็จะทำให้กระเป๋าดูบวมดูหนาแต่อย่างพ่อของยุ้ยเนี่ยชอบพกเหรียญมากค่ะคุณผู้ฟังบางทีนะเหรียญเยอะจนกระเป๋าตุงนะคะดังนั้นกระเป๋าสตางค์ที่เลือกให้เขาเนี่ยก็ควรที่จะมีช่องใส่เหรียญด้วยบางคนชอบพกแต่บัตรค่ะก็อาจจะเลือกเป็นแค่กระเป๋าสตางค์ที่มีช่องเสียบการ์ดที่สามารถดึงเอาในส่วนของเฉพาะการ์ดเนี่ยออกมาใช้ต่างหากได้นะคะแล้วก็เก็บตัวกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่เนี่ยไว้ในรถก็ได้ค่ะต่อมาค่ะก็คือนาฬิกานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะปัจจุบันนี้ถึงแม้โทรศัพท์มือถือจะดูเวลาได้ค่ะแต่นาฬิกากับคุณผู้ชายในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะถือว่าเป็นของคู่กันมากๆและก็ถือเป็นเครื่องประดับชิ้นเดียวเลยมั้งนะคะที่คุณผู้ชายเราเนี่ยจะสามารถหาซื้อได้เพราะคิดดูว่าวัยอย่างคุณพ่อของเราเนี่ยก็คงไม่ใส่แหวนใส่สร้อยไม่เจาะหูไม่อะไรอยู่แล้วนะคะนั้นนาฬิกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะและปัจจุบันนาฬิกาเนี่ยก็มีหลายราคาด้วยนะตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยทีเดียวก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยสะดวกแบบไหนมีบัดเจ็ตเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่นะคะในการซื้อให้คุณพ่อซึ่งในส่วนตัวของยุ้ยแล้วนะคะมองว่าของขวัญวันพ่อจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อในราคาที่สูงมากก็ได้แต่ขอเป็นแบบว่าคุณพ่อได้รับไปแล้วเนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็มีคุณภาพที่เรียกว่าอย่างน้อยใช้เกิน1ปีก็ถือว่าคุ้มแล้วเพราะปีถัดไปก็จะมีวันพ่ออีกถูกไหมหรือว่าถ้าคุณจะซื้อดีหน่อยก็อาจจะใช้งานได้นานหน่อย 2-3 ปี 4-5 ปีแล้วค่อยเปลี่ยนให้ท่านอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะซึ่งอย่างตัวยุ้ยเองนะคะเวลาเลือกซื้อนาฬิกาให้กับคุณพ่อเนี่ยก็จะเลือกก็คือ1ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฐานนะเพราะว่าถ้าแกใส่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแกก็จะทำให้นาฬิกาเนี่ยมันเป็นแบบลานอัตโนมัติไงแล้วก็ที่สำคัญนะคะบริเวณหน้าจอค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าปัดของนาฬิกาค่ะอย่างยุ้ยเนี่ยก็จะเลือกเป็นหน้าปัดที่เวลากระแทกหรือว่าขูดขีดใส่อะไรเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างลุยๆนิดนึงนะงานที่เขาทำเนี่ยก็ค่อนข้างลุยต้องเดินทางดังนั้นถ้าเราซื้อเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดเนี่ยบอบบางมากๆก็อาจจะทำให้กระจกเนี่ยเป็นรอยไวแล้วก็ทำให้มองเห็นเลขหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะเขาก็อาจจะไม่อยากใช้งานได้ถัดจากนาฬิกาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่จะทำให้คุณพ่อของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้นะคะภาษาจีนก็คืออั้นหมัวจีค่ะหรือว่าอั้นหมัวอีก็ได้นะคะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะอย่างถ้าเป็นพวกอั้นหมัวอีอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ตัวละแบบหลักพันก็มีคือคุณสามารถซื้อเป็นแบบว่าเอาไปวางไว้บนเก้าอี้ที่เขานั่งเป็นประจำหรือว่าวางไว้บนโซฟาอีกทีก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อเป็นเก้าอี้แยกออกมาอีกต่างหากก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ตัวละไม่กี่หมื่นนะแล้วก็มีพวกแบบผ่อน 0% on top อะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไต้หวันเนี่ยมีบริการส่งถึงบ้านด้วยคุณสามารถไปทดลองนั่งตามห้างสรรพสินค้าได้ก่อนแล้วก็สั่งซื้อกับเขาแล้วเขาก็จะส่งมาที่บ้านส่งไปที่บ้านคุณพ่อเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าบางคนคุณพ่อขับรถอย่างยุ้ยเนี่ยก็จะซื้อแบบอันเล็กๆนะคะสำหรับรองคอรองหลังให้เขาเวลาที่เขาขับรถนานๆเขาก็สามารถใช้ได้ซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะคะบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยราคา าไม่แพงอย่างที่คิดแล้วค่ะสามารถไปหาดูได้เลยนะคะเลือกเท่ากับกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่อย่าทำให้รู้สึกว่าอ้าวซื้อของให้คุณพ่อเป็นหนึ่งภาระสำหรับเราไม่ใช่เลยนะคะเราต้องทำให้เรารู้สึกว่าเรารักท่านอยากส่งมอบสิ่งดีๆอยากส่งมอบของใช้ดีๆให้ท่านได้ใช้ในช่วงวันพ่อแบบนี้นะคะและที่สำคัญค่ะการที่คุณจะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นอกจากจะต้องดูเรื่องของราคาที่ไม่สูงเกินไปแล้วนะคะคุณต้องดูในเรื่องของการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้วยนะว่าสิ่งของที่คุณซื้อมาเนี่ยมีใบรับรองจริงหรือเปล่าไม่ใช่ของเก๊เพราะอะไรนะคะเพราะของพวกนี้เนี่ยถ้าเสียแล้วมันมีใบรับรองมาจากศูนย์จากร้านนะคะซึ่งเป็นของแท้แล้วเนี่ยคุณสามารถนำเอาไปเคลมหรือว่านำส่งซ่อมได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะดังนั้นเนี่ยอย่าคิดถึงเรื่องของการแบบเฮ้ยจ่ายเงินถูกแต่คุณพ่อซื้อมาได้ 2-3 ครั้งโดนไฟดูดไฟช็อตหรือว่าซื้อมาใช้สัก 2-3 เดือนเสียบอกเลยว่าไม่คุ้มค่าจริงๆนะคะและนอกเหนือจากเรื่องราวของของขวัญที่คนไต้หวันนิยมซื้อมอบให้กับคุณพ่อในช่วงวันพ่อแบบนี้แล้วนะคะยุ้ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศที่มีการเฉลิมฉลองวันพ่อค่ะคุณผู้ฟังเราอาจจะรู้แค่ว่าไต้หวันมีเมืองไทยมีแต่คุณทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะที่เขาเนี่ยเฉลิมฉลองวันพ่อกันแล้วก็วันที่เขาเลือกเฉลิมฉลองเนี่ยก็ไม่ได้ตรงกับวันของไต้หวันแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะคะเรามาดูกันที่กลุ่มประเทศค่ะซึ่งเขามีวันพ่อเป็นวันเดียวกันนะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนของแต่ละปีค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่รู้นะคะว่าในเดือนมิถุนายนวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์ที่3เนี่ยจะตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างแต่เขาก็ยืนพื้นไว้ว่าเป็นวันนั้นนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยนะคะเม็กซิโกค่ะญี่ปุ่นฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีอังกฤษค่ะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเขาก็จะเฉลิมฉลองวันพ่อกันในวันนั้นนะคะสำหรับประเทศเหล่านี้แล้วสิ่งของที่เขานิยมซื้อให้นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นเข็มขัดเป็นดอกไม้นะคะพาคุณพ่อไปทานข้าวนะแล้วก็ยังมีในส่วนของอะไรล่ะบางคนเลือกที่จะซื้อเป็นที่ใส่น้ำบาตรนะคะบางคนเลือกซื้อเป็นคูปองคูปองส่วนลดของห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าคูปองสำหรับรับประทานอาหารบางคนเลือกซื้อเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อสูทเสื้อคอโปโลมอบให้กับคุณพ่อบางคนเลือกซื้อเป็นเตียงนอนเนาะเราลืมนึกถึงเตียงนอนไปเลยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าอยากให้คุณพ่อเนี่ยได้นอนเตียงนอนที่สบายแล้วก็เป็นเตียงนอนเพื่อสุขภาพค่ะต่อมาค่ะก็คือประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งเขาจะเฉลิมฉลองวันพ่อกันในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนค่ะซึ่งคนออสเตรเลียนะคะเขาก็จะนิยมเฉลิมฉลองวันพ่อด้วยการที่พาคุณพ่อไปทานข้าวซื้อขนมเค้กนะคะสิ่งของที่นิยมทานกันในวันพ่อเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาหารปิ้งย่างสไตล์บาร์บีคิวต่างๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีการพาพ่อเนี่ยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอีกด้วยต่อมาค่ะก็คือประเทศสเปนค่ะที่เขาจะเฉลิมฉลองวันพ่อกันในวันที่19มีนาคมของทุกปีนะคะซึ่งรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับทางศาสนาของสเปนนะคะเขาก็เลยเลือกเอาวันนี้มาเป็นวันพ่อนะสิ่งที่เขานิยมทำกันค่ะก็คือมีการเข้าโบสถ์นะคะมีการเฉลิมฉลองด้วยการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ทานในส่วนของขนมเค้กนั่นเองและอีกหนึ่งประเทศค่ะก็คือรัสเซียนะคะซึ่งรัสเซียเนี่ยจะเฉลิมฉลองวันพ่อกันทุกวันที่23ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ต้องการรำลึกถึงทหารรัสเซียด้วยนะเขาก็เลยเลือกวันนั้นเป็นวันพ่อนะคะก็จะมีการส่งมอบของขวัญให้กับคุณพ่อแล้วก็พาคุณพ่อไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆค่ะและอีกหนึ่งประเทศค่ะก็คือเยอรมันนะคะซึ่งวันพ่อของเขาเนี่ยก็จะนับจากวันอีสเตอร์นะคะวันอีสเตอร์เดย์นับไปอีก40วันค่ะก็จะเป็นวันพ่อของเยอรมันนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะก็จะมีการเฉลิมฉลองด้วยการพาไปวัดไปโบสถ์นะคะมีการรับประทานขนมเค้กทำอาหารที่บ้านรับประทานกันนะคะหรือว่าพาคุณพ่อไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของวันพ่อนะคะดังนั้นในโอกาสวันพ่อของไต้หวันแล้วก็วันแม่ของไทยที่จะมาถึงแบบนี้ค่ะยุ้ยอยากให้ทุกคนแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบในวิธีการที่เป็นตัวของเราเองมากที่สุดค่ะเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่เป็นไรค่ะคำว่ารักพ่อค่ะรักแม่ค่ะหรือว่าอ้อมกอดนะคะหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่ทำในสิ่งที่ปกติแล้วเราอาจจะไม่เคยทำให้ท่านมาก่อนเพียงเท่านี้คุณพ่อคุณแม่เราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขไปตลอดทั้งปีแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
อุ่นใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอุ่นอกอ้อมแขนอ้อม กอดแม่ตะกองรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจากไปไกล